Du lytter til Finans Podcast. Det er i dag fredag den 7. august. Vi er nu tilbage efter sommerpausen og undersøger i denne uge det tilsyneladende ukueligt optimistiske aktiemarked. Men kursfesten, den kan få en brat ende. Vi har også set på selskabet AgGlobal, der ser ud til at kunne ende som en erhvervsskandale i sværvægterklassen. Så skal du lytte med, når vores tech-journalist Thomas Høj Davidsen fortæller, hvorfor Teslas Elon Musk advarer så kraftigt mod kunstig intelligens. Her er ugens historie.
Investorer og analytikere møder tilbage efter sommeren til et enormt paradoks. På den ene side er der elendigheden. I sidste uge kom tallet for den amerikanske vækst i andet kvartal. Coronakrisen har kappet en tredjedel af den amerikanske produktion. I Tyskland faldt den økonomiske aktivitet med en tiendedel, også her et historisk fald. På den anden side er der så aktiemarkederne, der burde ligge grogge og slikke sov efter den historiske nedtur. Det er bare mildt sagt ikke tilfældet.
Aktiemarkedet er fortsat helt frakoblet den økonomiske virkelighed. Faktisk ligger det danske C25 15% højere på hele året, og amerikanske Nasdaq er steget med 18%. Men nu er der også flere eksperter, der peger på, at det måske er uholdbart.
Det forklarer Heidi Joy Madsen, som følger de finansielle markeder på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Heidi, er der en simpel forklaring på, at aktiemarkederne bare stiger og stiger, mens coronakrisen raser og foruroligende væksttal dukker op for både USA og Tyskland?
Den simple forklaring er, at centralbankerne holder hånden under markedet. Det er centralbankerne, der er ude og løfte aktiemarkedet, holde kurserne op, sørge for, at vi har en lav rente, sørge for, at der er masser af likviditet ude i de finansielle markeder. Det betyder simpelthen, at investorerne har masser af penge, der skal ud og investere, så på den måde så er det med til at drive aktierne op. Det er måske bare ikke sådan den helt logiske forklaring, og det er derfor, vi taler om, at der er den her fuldstændige frakobling fra mellem aktiemarkedet og den økonomiske virkelighed. Fordi vi står også over for en historisk stor krise, og vi står også over for et efterår, som er meget usikkert. Eksperterne peger på, at arbejdsløsheden kommer til at stige i efteråret. Vi har et stigende smittetal, og alt det kan jo ramme privatforbruget. Hvis privatforbruget først bliver ramt, så kan virksomhederne heller ikke blive ved med at klare sig og sælge de samme varer. Så på den måde har du den simple forklaring, som måske alligevel ikke sådan er den helt logiske forklaring.
En af de ting, som man hele tiden taler om, kan løfte stemningen, det er en vaccine mod covid-19. Hvis man tager udgangspunkt i aktiemarkedet nu, hvad regner man med i forhold til en vaccine? Hvad har man lagt ind?
Det er klart, at aktiemarkedet de ser frem. De har allerede afskrevet 2020 som et tabt vækstår. Så de kigger mod 2021, og hvad forventer vi, der ligesom sker økonomisk aktivitet og indtjening der? Og hvis man ser på de kursstigninger, der har været over den seneste tid, jamen så er det klart, at de regner med, at i 2021, der er vi nok nærmest tilbage til normalen. Men for at vi skal være det, så er der i hvert fald en af bankerne, Bank of America, har været med en lidt større rapport om at sige, at hvis de her kursstigninger, vi har set, skal retfærdiggøre en eller anden form for en forventning om en vækst, altså vi kommer tilbage til vækst i 2021, så skal vi have en vaccine ind året omme. For ellers så er de ikke holdbare, de kursstigninger. Altså man har simpelthen for tidligt taget for forskud på, at vi får en vaccine ind året omme, at virksomhederne kommer tilbage til normalen. Men det tror de altså ikke på.
Så alt det der, de har lagt ind i økonomi, det sker ikke, hvis vaccinen ikke har lukket alle de her sanktioner?
Nej, jo længere tid det tager at få lavet en vaccine, eller der kommer en vaccine på markedet, jo længere tid vil vi altså også opleve, at virksomhederne lider, at den økonomiske aktivitet ikke kommer op i gear. Og de ser også lidt mere dystert på det. Altså, de er ude at sige nu, de kursstigninger er altså ikke holdbare, fordi det kræver, at der skal en vaccine på markedet her og nu, for vi kan komme tilbage til normalen.
Du var inde på den her hånd under markedet, nemlig centralbankerne, der køber op. Vi skal lige høre den amerikanske centralbankchef Jerome Powell. Det er et klip fra CNBC for et par dage siden, hvor han bliver spurgt, om centralbanken har nogen planer om at hæve renten eller på alle måder stoppe bankens forskellige støtteordninger. Jerome Powell, han kommer her.
We're not even thinking about raising rates. We're totally focused on providing the economy the support that it will need. We think that the economy will need highly accommodative monetary policy and the use of our tools for an extended period. And we're absolutely committed to staying in this until we're very confident that is no longer needed.
Jerome Powell han siger altså, at centralbanken har tænkt sig at stille alle de forskellige værktøjer til rådighed i lang tid, og han vil ikke trække dem tilbage, før Federal Reserve er helt sikker på, at der ikke er behov for støtte længere. Har de på et eller andet tidspunkt, så skal de jo fjerne hånden under markedet. Hvordan vil det forløbe på aktiemarkedet?
Ja, måske skal de. Altså, lige nu har de sagt, at de er der på ubestemt tid, og de vil gøre, hvad end der skal til. Og det er også alle eksperternes vurdering, at centralbankerne vil gå meget, meget langt for at undgå en langstrakt recession. Og vi skal også huske på, at det er 10 år siden finanskrisen, og i de 10 år har centralbankerne allerede været ude med en meget lempelig pengepolitik, med nul renter og negative renter og støtteopkøb. Så vi har de sidste 10 år ikke haft en tilbagevenden til normale. Så det er jo et spørgsmål om eller hvornår, og hvad der kommer til at ske. Men det er klart, at hvis centralbanken bare begynder at signalere en eller anden form for, at nu vil de måske begynde at trække noget tilbage, eller bare holde lidt igen, eller sænke tempoet, så vil det nok uden tvivl give en reaktion, fordi det er ligesom det dope, som aktiemarkederne kører på lige nu.
Kan vi i virkeligheden i bedste fald håbe på, at når vi når ud på den anden side af coronapandemien, så kan man faktisk ikke se på vores opsparinger, der har været dybt krater i aktiekurserne eller aktiemarkederne?
Hvis vi antager, at det værste af coronakrisen er overstået, det er bag os, og hvis man har investeret i de helt rigtige aktier og indeks, så kan det måske godt være. Altså lige nu ligger C25 i plus 15% på året. Så hvis du har investeret i Novo Nordisk eller nogle af de andre store danske selskaber, og kun det, så ligger du jo i plus. Eller de amerikanske teknologiaktier, som også er nogle af dem, der har vundet på krisen og er steget meget. Sådan en som Amazon ligger næsten plus 64% på året. Men ser man under de store selskaber, teknologiselskaber, de store medicinalvirksomheder, så ligger der altså en hel underskov af virksomheder og selskaber dernede, som stadigvæk har det svært, og hvis aktiekurser altså på ingen måder er i plus for året. Og der må man bare sige, at der er også mange brancher, som stadigvæk har det svært, som stadigvæk har en lav kapacitet, som ikke kan sælge sine varer, som ikke kan producere, og så har du selvfølgelig hele luftfartsindustrien, rejsebranchen osv. Så lidt afhængig af, hvor du har placeret din penge, vil jeg sige.
Det lød fantastisk. Ag Global havde købt rettighederne til et produkt med en meget avanceret teknologi, og det så ud til, at salget gik som lyn og torden for det ellers ganske ukendte selskab. Mange håbede på et nyt erhvervseventyr, baseret på kloge danske hoveder og en ildsjæl af en ejerleder, der kunne drive det vidt. Men så var det bare slet ikke så fantastisk alligevel. For det overskud, der blev lovet, endte med et gebummerligt underskud, og det viste sig, at revisorerne længe havde været skeptiske og hævet pegefinger. Så hvad er egentlig Ag Globals største problem lige nu?
Det er, at tilliden til dens selskabets store ejer og administrerende direktør er væk. Troværdigheden i selskabet og selskabets produkter er også væk. Og at myndighederne er begyndt at granske forholdene i selskabet. Aktionærerne har sagsøgt dem. Og det betyder jo bare, at det begynder at vække minder omkring tidligere tiders erhvervsskandaler.
Det siger Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding. Velkommen til Finans Podcast. Det er simpelthen for tidligt at vide, hvad der er op og ned i Ag Global endnu. Men alligevel så har selskabet trukket masser af overskrifter, og der er sure investorer, der er folk, der beskylder ejerlederen Carsten Jensen for at vilde lidt offentligheden. Selskabet er under rekonstruktion, der er indtægter, der vist ikke er dækning for. Søren, kan du rise op, hvad det er, der gør, at Ag Global minder om andre erhvervsskandaler?
Ja, altså der er mange forhold der, ikke? Og bare lige for at starte et sted. Altså hvis vi tager selve ledelsen af selskabet, så er det jo sådan, at Danmark har jo brug for entreprenanter, også med visionære erhvervsledere, som kan finde ud af at bygge bro mellem opfindelser og kommercialisering. Og det betyder ofte, at det er meget stærke ledertyper, karismatiske ejerledere, som simpelthen er villige til at nærmest at gøre hvad som helst, for at sikre sig en eller anden form for dominans eller en position på verdensmarkedet. Men det, der bare sker engang imellem, det er jo, at det kammer over, og det betyder bare, at de skal styres på en eller anden måde. måde. Så derfor investorer skal se meget på ledelsen af sådan nogle selskaber her, om der også er en form for uafhængighed. Altså en bestyrelse, hvor der er nogle erfarne folk, som ligesom kan prøve på at holde de her meget, meget, meget stærke ejerledere i ørerne, for at de ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og der kan man så sige lige præcis her med AgGlobal, der mangler man simpelthen en ledelse, udover selvfølgelig ejerlederen selv. Der er stort set ingen bestyrelse, og det er jo også i strid med, med de forskellige med selskabsloven, altså at Carsten Jensen her, PT, administrerende direktør og hovedejer, han jo faktisk både er administrerende direktør og bestyrelsesformand, og det må man ikke. Det er den ene ting. Den anden ting, det er også lige præcis det, der vi nævnte før med troværdigheden. Altså, det kræver jo altså på alle mulige måder, at man har gennemsigtige regnskaber, og at de også forfølger et relativt konservativ måde at antage, hvad er en indtægt, og hvornår kan vi opføre den som en indtægt. Og der kan vi altså se, at de har rettet i det seneste årsregnskab, og der har altså været indtægtsfører 75 millioner kroner, som man efterfølgende har ment, jamen, det var faktisk ikke en indtægt alligevel, og at dem, som egentlig skulle være kommet med pengene, det er ikke nogen kunder eller klienter eller partnere, som har en betalingsvilje. Så der er også problemer med regnskaberne i det her firma.
Og er det de her ting, der gør, at du også du blandt andre har nævnt Hazelight, har nævnt IT Factory, ja, når man har skrevet
det? Det er nogenlunde de samme ting udenom, der gør, at man begynder at tænke på, om det er sådan, at der er rent mel i posen her, og at det er noget, man ligesom også kan sige, der skal være styr, man skal have orden i penalhuset. Altså, der er nogle bestemte ting, man skal have styr på, for at det er sådan, at ens troværdighed også overfor investorerne, de er der. En ting mere, måske også, det er bare sådan helt generelt, altså noget med en forretningsmodel, det er jo, hvordan er det egentlig det her selskab, de tjener penge? Det er ikke helt gennemskueligt, hvem det egentlig er, der skulle komme med det her. Så en ting, det er jo også, at du antager, at du har nogle indtægter, men de indtægter, er det så også nogle penge, altså rede penge, der ender nede i kassen, så du faktisk har noget at betale løn for. Og så det sidste der, det er jo sådan set også, ja, der er faktisk flere ting, men altså produktet også. Der er faktisk lidt tvivl omkring, hvorvidt det produkt egentlig er godkendt.
Vi skal lige forklare, det produkt, vi i virkeligheden snakker om, det er nanoteknologi, så det er noget fancy, højteknologisk noget, men det er et rengøringsprodukt, som gør, at man kan sprøjte det på ting, og så dræber det bakterier og virus i op til et år frem, så vidt jeg forstår det. Men det lyder som om, at det er jo en god idé, så de kan vel sælge det.
Det skulle man mene. Det der jo er med det her, det er jo, at til sydlandet, så virker det jo som om, at i de sidste fire regnskabsår, så dem, der har været i stand, altså revisorer og nogle andre, der var inde og prøve på at granske det her, for at finde ud af ligesom at skille ad, hvad er betalinger for nogle licenser til at sælge produktet, og hvad er reelt produktsalg? Og der er kæmpe stor forskel på det, hvor det reelle produktsalg er sat til under 10 millioner kroner over 4 år, og det er klart, 10 millioner kroner, det betaler altså ikke for et selskab, som jo gerne vil ud og erobre verdensmarkedet. Så der er et stort gab mellem, hvad det egentlig er, de siger, de gør, og det, der reelt sker. Og det er også det, som Erhvervsstyrelsen er inden for at granske, det er lige præcis, hvor stort er det der hul mellem de indtægter, som de har angivet, og hvor mange penge er egentlig reelt kommet i kassen. Og den sidste ting, vi bare lige nævnte, det er også, at selskabet er jo værdisat til astronomisk beløb op i ham her, Carsten Jensens holdingsselskaber, som jo altså 600 millioner kroner, det lyder fuldstændig vildt, men det er jo også, klart nok, er noget, som man plejer at kigge på, hvis der er sådan, der er meget høje valuations, meget høje værdisætninger, ikke? Så er det så også, skal passe på, hvordan er den reelle udvikling nede i det selskab, som ligesom skulle afspejle den værdi her.
Tesla og SpaceX grundlægger Elon Musk er ikke bleg for kontroversielle udtalelser. Slet ikke om kunstig intelligens eller artificial intelligence eller AI, som han mange gange har advaret imod. For den kunstige intelligens er, med Elon Musks egne ord, intet mindre end en eksistentiel trussel mod menneskeheden. En holdning, de færreste AI-eksperter deler.
Og nu har Musk så gjort det igen. Under et interview med New York Times sent i juli skruede han yderligere op for dommedagsretorikken og udtalte, at den kunstige intelligens bliver klogere og smartere end mennesket allerede inden for de næste 5 år. Det er en holdning langt de færreste ingeniører og forskere på området deler. Men alligevel så er det jo nemt at blive lidt nervøs, fordi hvad nu hvis Musk har ret?
Det fortæller Thomas Høj Davidsen om i dag, journalist på Finans, og han har fulgt udviklingen i mange år. Velkommen til Finanspodcast. Vi kender efterhånden alle historien om de onde robotter og supercomputere, der overtager verdensherredømmet. Det er en gammel fortælling i science fiction. Men er det virkelig det, Elon Musk taler om?
Musk var i Times-interviewet forsigtig med at sige, at det hele ikke pludselig bryder sammen, bare fordi den kunstige intelligens bliver mere intelligent end os. Selvom det er klart det, Musk mener er på vej til at ske. I stedet for mener Musk, at vi på den kortere bane skal forberede os på en verden, der bliver, for at bruge hans ord, mere mærkelig og mindre forudsigelig. Fordi vores maskiner bliver smartere og smartere, og vi giver dem mere og mere indflydelse over vores samfund, og de opererer på måder, som vi har sværere og sværere ved at forstå. Men den stigende uforudsigelighed er, som sagt, den er en kortsigtet bekymring. På den lidt længere, advarer Musk, så kan vi nemt ende som den kunstige superintelligensens kæledyr. Og det er, hvis vi er heldige. Det kan også være, at vi bare bliver udslettet.
Uha. Men er det virkelig en risiko, vi står overfor? Hvad siger eksperterne om det?
Der skal det understreges, at Musk han sidder temmelig ensom på sin dommedags isflage, som man kan kalde det. Fordi ifølge gentagne spørgerunder og bøger og så videre, så mener langt de fleste AI-eksperter, at såkaldt superintelligent AI først bliver udviklet omkring eller efter år 2060. AI er, som vi kender den i dag, såkaldt snæver kunstig intelligens. Det vil sige, at den kan udføre en enkelt opgave, måske rigtig godt, men så heller ikke andet. Det bedste eksempel er måske skak og spillealgoritmer. De kan uden problemer lammetage selv de allerbedste menneskespillere og med flere længder. Men det er så også det eneste, de kan. Præcis som en lommeregner kan regne langt, langt hurtigere end os, men den kan heller ikke noget som helst andet. Og der er også talløse eksempler på snæver AI, der får selv deres begrænsede opgaver galt i halsen. Selvkørende biler for eksempel, de er ikke gode nok til at smide ud på vejene. Det er der i hvert fald ikke nogen, der tør at være klar til nu. Google Translate begår en række urkomiske fejl, hvis du kører tekster gennem den, og chatbots, som du kan tale med som en slags virtuel ven, de har meget langt igen, før de kommer op på, hvad vi mennesker vil kalde en naturlig samtale. Og det er kritikernes pointe, Musks kritikernes pointe. Problemet er ikke, at den kunstige intelligens er ved at blive for smart. Problemet er, at den stadigvæk er alt for dum. Men det er så heller ikke det, Musk taler om. Han taler om, hvad der kaldes general AI, det vil sige en kunstig intelligens, der ligesom vores egen, kan kaste ud i stort set alle opgaver. Og her går det hurtigt galt for menneskeheden.
Elon Musk, han er indimellem ude i nogle meget store sådan skrækscenarier, når han advarer mod kunstig intelligens. Her er et klip fra YouTube-kanalen Rhythm One, hvor han skitserer, hvad der kan vente.
At least when there's an evil dictator, that human is going to die. But for an AI, there would be no death. It would live forever. And then you'd have an immortal dictator, from which we can never escape.
Elon Musk kan advare herom, at kunstig intelligens kan ende med at blive sådan en udødelig ondskab, en diktator, der aldrig dør. Og mens han taler, så ser man billeder af Hitler, Stalin, Gaddafi, Mao. Thomas, hvis man faktisk mener, at den kunstige intelligens ikke er særlig intelligent, hvorfor maler Elon Musk så de her skrækscenarier op?
Det er han selv blevet spurgt om mange gange, og han siger altid det samme. I tænker alt for småt, kære venner. De andre eksperter. Og det er han faktisk ikke helt enig om at sige. Det har både Bill Gates og astrofysikeren Stephen Hawking og andre også sagt. Fordi de pointerer, at intelligens er et spektrum. For eksempel er der enorm forskel på intelligensen, på menneskelig intelligens og en kyllings intelligens, for eksempel. Eller en kylling og så en græshoppe. Her formoder man, at kyllingen er langt mere intelligent end græshoppen. Og der er vi mennesker jo heldige, fordi vi står absolut højest på den skala i forhold til alle andre væsener på jorden. Men omvendt er det usandsynligt, at vi befinder os i nærheden af den her skalas ultimative top. Det kan du se bare på den måde, computere for eksempel spiller skak mod os. Der overgår de langt vores fatteevne. Så hvad sker der den dag, vi bygger en computer, der kan alt muligt andet ud over skak? Og det er her problemerne starter, fordi så vil vi kunne bygge fremtidens kunstig intelligens 10, 1500 eller hvorfor ikke en million gange mere intelligente end os selv. Og det vil så ske især, hvis det lykkes os at bygge generel intelligens. Og så har vi skabt noget, der potentielt er lige så mange gange smartere end os, som vi er i forhold til kyllinger. Og vi ved alle sammen godt, hvordan vi behandler kyllinger, og hvad lidt kyllinger overhovedet kan gøre ved den sag. Og det er den udvikling, Musk kan advare imod. Samtidig med, at han understreger, at det altså kommer til at gå langt hurtigere, end de fleste tror. Vi har ikke længe igen af Musks pointe.
Men det lyder jo fuldstændig forfærdeligt. Er vi så fuldstændig fortabte, eller hvad?
Det virker Musk, som om han er alvorligt bange for. Men hans løsning er ikke at stoppe AI, udviklingen af AI, fordi det er der trods alt for mange fordele ved. Det er i stedet for, at vi som verdenssamfund vedtager strenge reguleringer om, hvad AI må gøre. Som han selv sagde over for en gruppe guvernører i 2018. Ingen vil foreslå, at du bare bygger atombomber efter behag. Det er sindssygt, og derfor har vi mange regler og internationale traktater omkring det. Men kunstig intelligens, siger Musk, skal I huske, er langt farligere end selv atombomber. Så der skal lignende regler til.
Det var de historier, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din podcast. Finans Podcast er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen, redaktør er Maria Kelet, og tekniker er Jesper Kildebogård og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.